Spoštovani gospod Lojze Peterle, častni gost, današnji slavnostni govornik, predsednik osamosvojitvene vlade, ministrice in ministri takratne vlade, gospod predsednik državnega zbora, vlade Republike Slovenije, državnega sveta, gospe in gospode. Najprej mi je v veliko veselje, še več, čast, čutim neko posebno vznemirjenje, da sem lahko danes 30 let kasneje z vami. Če ne bi bilo razmer, ki jih je priklicala višja sila, bi bržkone danes imeli nekoliko bolj svečano praznovanje, vendar je tudi v teh razmerah ta sestanek prve slovenske vlade in visokih predstavnikov sedanje oblasti povedan. Je nek signal, sporočilo našim ljudem, da smo priča prav danes 30. obletnici nekega dogodka, ki je zavedno zaznamoval našo prihodnost. V takih trenutkih se človeku poraja vprašanja o zgodovinskih usporednicah pred 30. leti in danes. Nekaj od teh jih je povlekel tudi prvi govornik. Najprej pa bi jo opozoril na bistveno razliko med tedanjim časom in danes. Ko ste, gospod predsednik, ministrice in ministri, prisegli pred Bučarjevo skupščino, jaz sem bil takrat opozicijski poslanec oziroma delegat, nismo imeli države in danes jo imamo. To je najbolj bistvena in temeljna razlika, ki je usodnega pomena za naš narodni obstoj in razvoj tudi v prihodnje. V tistih razmerah smo morali, in to je bil največji dosežek Demosove, zato je tudi rečemo osamosvojitvene vlade, državo ustvariti, da nam danes pravzaprav pomeni temeljno najpomembnejše odločilno orodje za naše soočanje z izzivi sveta v 21. stoletju in kasneje. Če pogledamo zgodovinski razvoj slovenstva, vidimo, da od začetkov zamisli, sploh od ideje zedinjene Slovenije naprej, taborskega gibanja in vsega, želja potem, da bi živeli skupaj, da bi bili celo gospodar svoje usode, nikoli ni bila tako živa, živahna, kot potem v 80. letih prejšnjega stoletja, ko je na vrhu politične pomladi z Demosom in z prisego Demosove vlade pred Bučarjevo skupščino, končno prišlo do priložnosti, do možnosti, da tej vladi njen poglavitni cilj ustanovitev lastne države tudi uspe. Če sem prej povedal, kaj je bila in kaj je danes največja razlika, torej, da takrat države nismo imeli, pa tudi zaradi zaslug te vlade, osrednje zasluge jo danes imamo, ne povlečem tudi eno zgodovinsko usporednico, pri čemer razumem, da je to vedno tvegano ravnanje. Nikoli zgodovinske okoliščine niso povsem enake, vedno so lahko pomembni tudi mehni detalji, ki te razlikujejo. Danes ne doma, ne v tujini nimamo tako na nek način kaotičnih razmer, kot so vladale takrat. Govorimo o koncu 80. let, prelomu v 90. in začetku 90. let, ko se je pravzaprav spreminjal cel svet, ne samo Evropa. Vse se je išlo po mirni poti, ampak ko smo začeli pot z prisego Demosove vlade, tega ni bilo mogoče reči in tudi za Jugoslavijo, za razliko od drugih držav, to ni veljalo. Po koncu vseh osamosvojitvenih ravnanj, po razglasitvi naše države, je bila osamosvojitvena vojna. Mi smo mogli na koncu z orožjem obraniti našo odločitev. Poleg tega je bil tudi svet, zlasti Evropa, na obzorju velikih sprememb. Dva prej bloka sta prenehalo obstajati, Sovjetske zveze ni bilo več, Varšavskega pakta ni bilo več, vzniknile so demokracije, vse povsod v tem prostoru in še več, nekatere države, zlasti Slovenci, smo prvič postali nacija in oblikovali svojo lastno državo. Vzniknile so torej demokracije in tudi stare in nove države, kolega in prijatelj Peterle je to že omenil. Kaj bi lahko bila zdaj tukaj usporednica? Ob tveganju, da glede na manjšo, bom rekel, manjše predvidevanje in širine sprememb in globine teh sprememb, rečemo to tudi za sedanje razmere. Osredotočenost. Osredotočenost vlade predsednika Peterleta. Seveda je vlada, ko je začela za svojim delom, imela vrsto ciljev. Vendar je njena sposobnost, zlasti če pogledamo danes zgodovinske perspektive, ta, da je znala vse podrediti osrednjemu cilju. In to je osamosvojitev Slovenije. To se mi zdi, da je neko sporočilo tudi za današnje razmere. Sicer se mi zdi, da je zelo pomembno za politiko, zlasti, če ima neko vizijo, da zna nekako ustrajati pri tem, da se osredotoči na to vizijo in da druge manj pomembne stvari podredi v uresničitvi te vizije. Zlasti pa je to pomembno v kriznih razmerah. Pravim, danes niso tako zelo krizne, če želite, kot so bile tedaj. Niti niso tako manj nepredvidljive, kot so bile tedaj. Vendar pa vseeno niso take, kot so bile še pred pol leta in ne vemo, kakšne bodo čez pol leta. V takih razmerah se mi zdi, da mora vlada, ki jo danes vodi predsednik Janša, zelo dobro oceniti, kaj je tisto osrednje politično poslanstvo vlade in države, tista vizija, naloga, načrt, verjetno soočanje z posledicami epidemije in spremembami, ki jih bodo te okoliščine prinesle, ne samo v vsakodnevnem življenju in delu, ampak morda tudi geopolitično in sicer, zato, da bi se Slovenija in zdaj z orodjem države, kar takrat nismo imeli, uspešno ne samo prebila skozi te težke čase, ampak tudi iz njih izšla še uspešnejša, trdnejša, razvitejša in bogatejša. Moram pa tukaj reči eno stvar. Rekel sem na začetku, da sem bil takrat opozicijski poslanec. To ni ta osredotočenost na glavni, poglavitni strateški cilj, na to vizijo, recimo izhoda iz sedanjih razmer. Ni samo skrb vlade. Je njena dolžnost, da v to vizijo na nek način nagovori, naslovi tudi opozicijo. Gre tudi za odgovornost opozicije, da razume ta zgodovinski trenutek, da razume, da so okoliščine, v katerih mora do neke mere, ne da bi se odpovedala demokratičnim pravilom, standardom, običajem, razumeti pomen sodelovanja. Obe strani morate na nek način to razumeti. Ne ilustriram z letom 1990. Ko je prisegla vaša vlada, spoštovani gospod Peterle, so bila razhajanja v slovenski politiki strahovita. Ali imam prav? Da. Velikanska. Zlasti glede osrednjega cilja. Demos je imel tudi na osnovi Majniške deklaracije in vseh prizadevanj kritične opozicije v 80-ih letih za svoj glavni cilj osamosvojitev države. To ni bilo mogoče reči za opozicijo. Torej, pri ključnem cilju nismo imeli skupnega jezika. Vendar, pazite, 16. maja 1990 do, mislim, da 23. decembra, 6. decembra je bil sprejet zakon o plebiscitu, smo mi prišli do sporazuma vseh političnih strank o skupnem nastopu na plebiscitu. Ja, pa to je tisti politični čudež, ki je bil delo naših rok ali pa pameti, presoje, modrosti, na katerega smo vsi lahko zelo ponosni. Res je, Demosova vlada je bila odločilna za to, da smo Slovenci dobili lastno državo. Vendar brez politične enotnosti, ki jo je ustvarila skupaj v tem procesu sodelovanja z opozicijo, ne bi šlo. In danes smo v podobnih razmerah. Jaz si samo želim, tudi kot predsednik republike, kot državljan, da bi tudi v teh razmerah razumeli, da nimamo izzivov samo s težavami časa, ampak tudi za velikimi priložnostmi. Vse to je treba na en zmeren, pameten, modern način nagovoriti, ne samo seveda opozicijo, ampak vse naše ljudi, tudi takrat je bilo veliko nezaupanje, še veliko večje kot danes. Dokončno. Zdelo se je, da sta to dva ločena svetova. Ampak še enkrat spomnim, 16. maja je prisega Demosova vlada. 17. maja je bila odločitev o ukrepih proti razorožitvi. Ustanovila se je manevrska struktura narodne zaščite. Hitro so se začeli odvijati koraki, ki so pripeljali potem do, mislim, da v juliju do razglasitve resolucije o suverenosti, da o vseh drugih zakonskih in ustavnih spremembah, do plebiscita ne govorim, zlasti pa v tistih šestih mesecih do razglasitve države po plebiscitu. To je bilo čudovito delo. Zgodovinske distance danes ni potrebno govoriti tudi o tem, da se morda kaj ni šlo, da morda ni bilo kaj v redu. Seveda, vse to vedno v politiki je. Z današnje distance, gospod predsednik, ministrice in ministri, lahko ugotovimo, da je ta vlada bila odločilnega pomena za razglasitev države, teritorijalna obramba, policija, takrat sta skupaj obranili z vojaškim uporom ta dosežek ljudi, vlade in Bučarjeve skupščine in potem je dokončno slovenska diplomacija z izkušnjami, ki jih je imela praktično na prelomu v leto 92, spomladi 92 dokončno Slovenijo kot suvereno državo dokončno pripeljala na svetovni zemljevid kot državo od takrat naprej polnovredno, ki lahko zdaj zavaruje na nek način naše moči za ukvarjanje za našo prihodnostjo. Rad bi se vam zahvalil, spoštovani gospod Peterle, vam, vašim ministricam in ministrom, sedanjo politiko pa nagovoril z morda izkušnjami iz tega časa, kot sem rekel, razmere niso morda tako surove ali kaotične ali izjemne, kot so bile tedaj. Tudi rezultati ne bodo tako veliki, kot je bil ta z razglasitvijo in obrambo naše države ter diplomatskim priznanjem, vendar pa bodo rezultati, če bodo predmet sodelovanja in vsaj elementarnega zaupanja v skupno vizijo in skupne cilje, vseeno v velik navdih vsem našim državljankam in državljanom. Sprejmite ob tej priložnosti ne samo v mojem imenu, ampak tudi ljudi, ki mi je čast predstavljati na tem položaju, moje iskrene čestitke in hvaležnost za vaše dosežke. Hvala lepa.